Азатлык радиосу сили бүгүн 7-март дүйшөмбү күнү микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин топшурууда. Россия Дәүләт Думасына келесе сайлауга намзатлар абайлана башлады. Бирден Россия праймеризга исемликлер тези коммунистлар намзатларын илан итти. Оппозиция фиркалары да килиштирген исемликлер әзерли. Саясат белгиши Рашид Ахматов кризис чорунда хакимият дилбегени бираз бушатырга мүмкин деп саный. Казанда бір түркім сәңгәт әхіл қатнашында милли мәдәни проблемларға бағышланған сөйләшу узды. Анда татар матбуғатының мүшкіл хәлі Туқай бүлігін беруде жетішсізліклер турында фикірлер яңғырады. Казанда бірінші тапқыр хатын-қыз қоллары білән деген дүния көлем форум узды. Әлігі шарада татар хатын-қызлары миллилікні өзлерінің қол ішләрі, милли киімлер, хәләл ризықлар ашып көрсетірге тырысса да милләт язмышы үшін қайғырған меценат ханымлар юқ дәрежесінде дейді шарада қатнашқан Флюра Абдуллина. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хәбәр. Хабарлардан соң соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Новочеркасский шәһәр изоляторында ачлык тоткан Надежда Савченко янында Украина консуллыгы вәкилләре булып китте. Аның белән очрашкан консул Виталий Москаленко сүзләренә караганда, Савченконың 4-нче көн сусыз ачлык тоту билгеләре йөзенә чыккан. Хәле канәгатьләнерлек, әмма су эчми торган кешенең хәле нинди була ала? Әлбәттә, йөрәге кыса, тиресе корыган, күзләре ялтырый, аягы шишкән, кан басымы түбән, хәле начарая дип сөйләде ул рус редакциясенә. Консуллык вәкилләре аны ачлыкны туктатырга сораган. Савченко ахыр кадәр торашагын белдергән. Якшәмбе көнне Савченко янында Русиядә кеше хокуклары вәкиле Лапан Фимволовның вәкилләре булып китте. Савченкога мәҗбүри су эшертелми дип хәбәр ителә. Савченко Русия табибларын янына китерми. Украина ташкы эшләр министрлыгы изоляторга Украина табибларын кертергә рөхсәт сорады, әлегә җавап юк. Савченко 9 март мәхкәмә утырышында соңгы сүзен әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат үзләренчә Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрбие 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Аны ике русиялы журналистның һәлак булуында һәм шик бозуда гаеплиләр. Ашучы бу гаепләүләрне кире кагам. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Истанбул хакимиятләре Төркиянең хатын-кызлар платформасы оешмасының халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан урам җыен уздыру мөрәҗәгатен кире кагуына карамастан Кадыкөй бистәсендә җыен һәм йөреш узды. Йөзләгән кеше хатын-кызларның социаль икътисади хокуклары өчен көрәшүче оешманың символы булган шәмәһәләмнәр күтәреп чыкты. Чара 45 минут чамасы дәвам итте. Полиция урам җыенын куып таратты. Хатын-кызларга резин ядрәләр атылды. Хатын-кызлар оешмасы мәгълүматларына караганда 2015 елда 300 ләп хатын-кызны иреннән аерылырга теләгәне яки ишке чыгасы килгәне өчен үтергәннәр. Берләшкән милләтләр оешмасының хокуклар тигезлеге исемлегендә Төркия 138 урынның 77-сендә тора. Мәскәү җәмигъ мәчетен тотарга акча күп кирәк булу сәбәпле Русия мөселманнарының диния нәзарәте үзенең хезмәткәрләре санын кыскартырга булган. Бу турыда Иглан нәзарәтенең бинасы эчендә әлингән. Җәмигъ мәчете эшли башлагандан бирле аны тәэмин итү буенча чыгымнар 1200% артуы сәбәпле шулай ук Русия мөселманнары диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы чыгымнарын киметү максатыннан җитәкчелек штат берәмлекләрен кыскарту турында карар кабул итте диелгән игланда. Моңа кадәр мәгълүмат чаралары 1 марттан башлап җәмигъ мәчетенә намаздан тыш вакытта керү түләүле булачак дигән хәбәрне тараткан иде. Бу яңалык бөтен Россия мөселманнарында канәгатьсезлек тудырды. Соңрак мәчет эшенә керү бушлай, тик мәчет эчендәге экскурсияләр түләүле булачагы ачыкланды. Экскурсия барышында кунакларга мәчетнең барлыкка килү тарихын, архитектура нечкәлекләрен сөйлиләр, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга албушка, ә мәктәп яшендәгеләргә пенсионер һәм инвалидларга 50% ташлама белән. Америка Кушма Штатларында ноябрьдә президентлык өчен көрәшәчәк республикан һәм демократ намзәтләрен сайлау дәвам итә. Республиканнардан күпчелек тавышларына Дональд Трамп ала, икенче урында Техас сенаторы Тед Круз. Трамп калган ике намзәтне Марко Рубио һәм Джон Касичны көрәштән чыгарга чакырды. Демократ намзәтләренең берсе Вермонт штатыннан сенатор Берни Сандерс, якшәмбе көнне Мэн штатында партия җыелышында Хиллари Клинтоннан күбрәк тавыш җыйды. Алай да ил буйлап Клинтон күбрәк тавыш ала. Ике партия да президентлыкка үз намзатының кем булачагын җәй үтәчәк каралтайларда хәл итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар осы қырмаш болды. Тапшыруыбызны дәвам итебез. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Русия Дәүләт Думасына киләсе сайлауға намзатлар абайлана башлады. Бердәм Русия праймеризга исемлекләр тизе коммунистлар намзатларын игълан итте. Оппозиция фирқаларда килештергән исемлек әзерле. Татарстандагы фирқаларның активлыгы арта бара, республика җирлегендә булачак бер генә сайлауны да Татарстандагы фирқалар игътибарсыз калдырмый. 27 март Чаллыда Мәләкә сайлау бүлгәсендә Татарстан Дәүләт Шурасына истемә сайлау үтәчәк. Татарстан парламентындагы бер урын аннан сайланган депутат вакытыннан соң бушап калган иде. Инде анда да сәяси кереш күзәтелә. Бер урынга 7 намзат дәгъва итә. Аларның 4-се сәяси фирка вәкилләре. Бердәм Русия фиркасын намзат итеп кагаз комбинаты җитәкчесе Андрей Фомичевны күрсәтте. Коммунистлардан электромеханик Мансур Гарифуллин, ЛДПРдан хавык белгече Анна Артемьева, Гадел Русиядан шәркәт җитәкчесе Сергей Осипов чыкты. Калган 3 намзат бәйсез кандидатлар белгечләр хәзердән хакимият фиркасы вәкиле Фомичевның җиңүен фаразлый. 2016 елның сентябрь айында буласы Дума сайлауга да каты кереш булырга охшаган. Узган атнада Бердәм Русиядан катнашырга теләгән намзатларның исемлеге абайлана башлады. Әлеге фиркада праймеризга әзерлек бара. Беренчеләрдән булып анда катнашу өчен хәзерге депутат Илдар Гыйльметдинов документларын тапшырды һәм инде хәзердән үк Мәскәү сайлау бүлгесеннән барырга җыенуын хәбәр итте. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта 14 намзат теркәлгән. Алар арасыннан әлеге депутатлардан Илдар Гыйльметдиновтан тыш Марат Бариев, Евгений Гришин, Айрат Хәйруллин дә бар. Александр Сидякин Казанда хәтта фатир яллап Татарстанга күченүен белдерде. Ул бу атнада праймеризга теркәлү өчен документ тапшырды. Хәзерге депутат Әлфия Кагугина әлеге документ тапшырмаса да, Чаллыдан бер мандатлы бүлгеннән сайланырга теләвен бер ай алдан хәбәр иткән иде. Праймеризга теркәлү узучылар арасында әлеге билгеле кешеләрдән туризм комитеты башлыгы урынбасары Лиана Сәгитовна әлеге кадәр Русия фиркасендә булган Эдуард Шарафиевны атап була. Калганнары моңа кадәр билгеле булмаган намзатлар, араларында студент та, финанс директор да, тимерче дә, эшсез дә, депутат ярдәмчесе дә бар. Ахыргы исемлек 22 майга кадәр билгеләнергә тиеш. Русия коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге дә үзенең исемлеген игълан иткән иде. Әмма анда үзгәреш кертеләчәге көн кебек ачык, чөнки коммунистлардан сайланган Дума депутатларыннан Василий Лихачев Русия Үзәк сайлау комиссиясына билгеләнде. Аннан тыш җирле коммунистлар рәисе Хафиз Миргалимов Думага Виктор Пешковны үзен, Дәүләт Шурасы депутатлары Артем Прокофьев, Александр Комиссаровны һәм Әлмәттән партия вәкиле Александр Агафоновны атаган иде. Алар бер мандатлы бүлгеләрдә дә үзләрен күрсәтергә җыена. Әлегре Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Рушания Белгелдиева һәм аның тарафдарларының да сайлауларда һич шиксез катнашу һәм бер мандатлы бүлгедә көрәшкә әзер булуын белдергән иде. Парнас, Прогресс, Яблоко фиркасы ләрдә үзләренең кешеләрен чыгарырга җыенуын белдергән иде, әмма һәрберсе аерым-аерым түгел үзара килештереп. Шулай итеп, һәрбер мандат өчен каты кереш башланырга мөмкин. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе интернет сәхифәсендә язылганча, сайлауларда йөздән артык фирканың намзатларын күрсәтергә хакукы бар. Сәясәт белгече Звезда Поволжье газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сайлау кампаниясына карап, Татарстанда демократия чәчәк ата, чын сәяси көндәшлек барлыкка килде дип иллюзиягә бирелмәскә чакыра. Әмма 2016 ел сайлаулары кризис чорына туры килгәнгә күрә хакимиятләр тарафыннан бераз булса да ирек, төрле фикер белдерү мөмкинлеге биреләчәк дип саный ул. Минемчә, һаман да шул ук фиркалар катнашачак, бәлкем тагын Яблоко вәкилләре дә теркәлә алыр. Бездә канунлар шундый итеп каралган, теләсә нинди фирканы сайлаудан читләштергә мөмкин. Шуңа күрә фиркаларның күп булуы мөһим түгел. Икенче яктан, халыкта сайлауга ышаныч бөтенләй бетте. Кешеләр сәяси көрәшкә битараф, халыкта сайлау күптән инде фикция булып санала ди ул. Шул ук вакытта Рәшит Әхмәтов фикренчә, икътисади кризис үз йогынтысын ясарга мөмкин. Хәзер минемчә хакимиятләр протест чараларыннан куркып, азрак пар чыгарга мөмкинлек бирергә тели. Бердәм Русия бөтен урынны алырга җыена икән, бу элекке компанияларның тәэсире, әмма хәзер бит вәзгыят үзгәрде. Алар әлбәттә тагын 85% тавыш җыеп бирә ала, әмма бу халыкның урамнарга чыгып протест белдерүенә китермәсме? Минемчә, хәзер Татарстан хакимиятләре белән килештерелгән бәйсез намзатларга ихтияҗ булачак һәм аларның исемлеге хәзерге вакытта тезелә дип уйлыйм. Диде Рәшит Әхмәтов. Ул хәтта авылларда да Бердәм Русия элекке кебек 90% тавыш җыя алмаячак дип фаразлый. жазылы. Ә Қазанда коммунистлар 25%, ЛДПР 10%, Яблоко 15% жияр деп ойлый ол. Шулай итеп, саясат белгеше хакимият фирқасы көпшілікні ала алмас деген фикерде тұра. Дума сайлауда ауыл халқының нешек тауыш беруі бик мұхим, шенки федераль қануннарға кірген өзгерішлерден соң, һәм Руси сайлау комиссиясы рәйесі Чуров тырышлығы белән кертілген сайлау бүлгеләре киселеше бик үзенчәлекле итеп ойыштырыла. Ол рамашка деген принципқа негізләнә. Анда зур шәһәрләргә районнар кушыла һәм авыл район сайлаучылары кайбер бүлгеләрдә күпчелекне тәшкил итә. Гомумән бу елгы сәяси кампанияга бәя биргәндә Рәшит Әхмәтов аны Владимир Путинны президент итеп сайлауга әзерлек итеп кабул итәргә чакыра. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті, әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бер төркем сәнгать әхәле катнашында милли мәдәни проблемаларга багышланган сөйләшү узды. Анда татар матбугатының мәшһүр хәле Тукай бүләген бирүдә җитешсезлекләр турында фикерләр яңгырады. Тукай бүләге иясе язучы, мәдәни җомга газета мөхәррире Вахит Имамов өлкән буын сәнгать әхәлләре белән Шәй табын артында гайры рәсми очрашу үткәрде. Анда сәнгать белгече Мәхмүт Нигъмәтҗанов, җырчылар Гөлзада Сафиуллина, Венера Гараева, Клара Хәйретдинова, тәнкыйтче Ахтам Зарипов, баянчы Нәҗип Бәдертинов кебек сәнгать һәм мәдәният әхәлләре катнашты. Вахит Имамов булай диде.
Тәүлек буенда мәгәр кеше түгел. Басылып чыкты. Быелгы Тукай премиясенә кандидатлар исемле 9 язучы мин үзебезнең язучылар сөзе өчен дә, үзебезнең әдәбият торышы өчен дә бик горурланам. Һәм шушында иш вакытта менә дигәндә, хәзер ни өчен соңгы төп нигезләрнең берсе булган әдәбият оксаганда, язучылар берлеге оксаганда, ягъни нигә эстраданы тикшереп батырасыз дигән сорау булган. Татар милләтенең бердән бер бурычы, безнең яшәүнең бердән бер бурычы, или без милләт булып калабыз да дәүләт өчен көрәшәбез. Әгәр дә без дәүләт өчен көрәшерлек милләт булуда туктаганбыз икән, значит, үләбез, без урыс иванына кушылабыз. Без безнең булай да 40-42% бала урысқа китеп бара.
Диде Вахит Имам, җырчы Клара Хәйретдинова мондый фикердә тора.
Безнең телевидение бер генә, ну, ике программа да Россия вклинил тебя инде, Татарстан КТР катал, шушы тын бу инде күбрәк. Бердән бер безнең шушы каналда менә шушы түбән зәвыклы җырчыларны чыгарырга кирәк түгел, әз генә критерий булырга кирәк. Әзерлек Хусавич шикелле дигән заманда телевидениегә чыгу мөмкин түгел, радиода яздырмыйча сине телевидениегә программа кертмиләр. Мин үлем әйтәм, Мәскәүдә культура каналы бар, бәлкем безгә шушы үзебез ничек дип әйтим инде, укыган яхшы җырчылар күрсәтә торган классик әсәрләрен башкарган дуслар күрсәтә торган хотя бы атнага берме.
Диде Клара Хәйретдинова, баянчы Нәҗип Бәдертдинов былай диде.
Бернинди материал затратсыздан эшләргә була. Шушы каналның нишләп ТНВ планетаны, бөтен дөньяга күрсәтә торган ТНВ планетаны татарның сәнгатенә генә кормаска. Чөнки сәнгать ул безне бөтен дөньяда таныта торган безнең бердән бер фактор татар әдәбиятына, чын әдәбиятына, чын сәнгатенә корылган итергә була дип бит, ТНВ планетасында. Аны бөтен планета карый. Пусть мондагылар менә мондагы алар
дубль.
Алар шуны күрсәтә. Монда 5 канал хәзер, 5-се дә бер үгәй бер күрсәтә. 5-сенә дә акча түләп керәләрме, ничек керәләр алар, белмим мин аларны.
Диде Нәҗип Бәдертдинов, җырчы Венера Гараева мондый фикердә.
Бөтен нәрсәне акча кайтарып калабыз. Бит ондагы җитәкчеләр тоже әзрәк кенә уйларга тиештер бит милләтнең затлылыгы турында. Нишләп алар бер дә уйламый? Ул әллә нинди таза-таза ямсыз хатыннар чыга. Ул әллә нинди тузсыз сөйли торган егетләр чыга. Ямсызлар. Аларга карап, мин бу милләттән кул теге заявление язып чыгып китәсем килә. Халыкны без гаеплибез тагы. Ра халык аларга йөри дип. Ә халык нәрсә карасын? Әгәр дә сәхнәдә шул нәрсә бар икән, аны ни белән туйдырасың шул ашыңды?
диде жерше Венера Гараева. Тәнкыйтче Ахтем Зарипов булай дип әйтте.
Тәнкыйтчеләрдә күп җаваплылык бүгенге көндә. Тәнкыйт вообще юк бездә. Музыкаль тәнкыйт бөтенләй юк. Нинди зур специалистлар, фикерләре бар. Хот совет дигән әйбер.
Әйе.
Ул хот советның янында кем булачагын бик беләм.
Ә менә кирәк.
Әйе.
Аның
системасы юк бездә, сойлау системасы юк ул
хот советның. Әйе, без ясыйк шушы системаны.
Ду, ясыйк. Тугай премиясын на тәкъдим ителгәнче, уже аны кесәсенә куеп, уже арасын ишеп йөриләр.
Әйе, системаны булдырыйк.
Әйе, анда кемнәр утыра? Менә ул сойлау системасы кирәк. Аның кешеләре кемнәр сыңанда?
Әйдәгез тәкъдим итик, ничек итеп сойларга
була? Аның ни икән? Әйдәгез. Аның формаларын уйларга кирәктер.
Шуны уйларга кирәк. Әйе.
Мина калса, менә бу сөйләшү, бу җыелышу мина калса, әле беренче карлыга.
Диде тәнкыйтче Ахтем Зарипов. Әлеге очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанның Корстен күңелләшү үзәгендә хатын-кыз куллары белән исемле дөнья күләм форум үтте. Монда Россия, Казакстан, Үзбәкстан, Кыргызстаннан килгән йөзләгән ханымнар кул эшләрен, үз милләтләрен күрсәтеп, бер-берсе белән тәҗрибә алышты. Форумда эшлекле төрле һөнәрләргә оста хатын-кызлар җыелган иде. Татарстанлыларның өстәлләрендә милли символлар төшкән кул эшләре, хәләл ризыклар балкыды. Татарлар тапшыруын алып баручы буларак билгеле, бүген нәсих коммерцияле булмаган бер Эшмәнең башкарма җитәкчесе Флюра Абдуллина кунакларны тәмле тел белән каршы алып, республиканың милли товарлары белән таныштырып торды.
Киләчәктә менә ышаным, татар хатын-кызлары арасында да, быелгы 21-нче гасырда яшәүче хатын-кызлар арасында да, 19-нче гасырда яшәгән, алар менә үз милләте өчен тырышкан, мәктәпләр, гимназиялар, хастаханәләр ачканнар, менә безнең дә ханымнар шундый дәрәҗәгә җитәрләр дип уйлыйм. Әлбәттә, бу эшнең әле башлыгына. Безнең әле арабызда андай меценатлык юнәлешен, теге үзенең кесәсен генә карамаган, әмма дә ләкин үзенең милләте өчен кайгырган, үзенең язмышы өчен кайгырган ханымнар әле юк дәрәҗәсендә диярлек. Әйтик, бүгенге көндә бит киресенчә, кемнеңдер кесәсе калын, аның башы юк. Әйтик, акылы, менә милли аңы түбән. Ә кемнеңдер милли аңы югары, аның акчасы юк. Менә шуны мин итер өчен менә иң беренче менә шундый. Менә шул форумнар ничтер җирлек булар дип уйлыйм мин.
Диде Флюра Абдуллина. Милли куршаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова сүзләренчә, бүген татар хатын-кызы милләтнең һәм гомумән татар җәмгыятенең төсе йөзе булып тора.
То, как татарская женщина будет через себя, через результаты своего труда представлять национальную культуру не только на территории своей родины исторической, но и за ее пределами. Согласитесь, вот по этому будут судить о том вообще, об уровне татарского общества в мире. Представляете, насколько это ответственно? То есть вот как себя позиционирует татарская женщина?
Диде милли куршаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова. Ә хәзер Мәдинә Мәхмүтова белән Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Татарстан башкаласында милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ашарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән куршаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва, янәшә безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча, образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада, анасы Мәскәүдә куршак музейләре бар. күшәк музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып, алып барырга ни ярыйды. Ә бездә Казанда, мәсәлән, күшәк музее юк. Менә шул шундый эшне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безне Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршакларда алар. Төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни куршакларны беләсезме татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем куршакларымны җибәрәләр. Ни истәлек кебек, сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле куршак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән куршакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән куршакларны күбесе безнең татарлар кешесе алган иде. Прага, Вена, Берлин дигән поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек, да? Шунда мин үземә шаккатып кайттым мин. Венада Австрия, Берлинда Германия, милли киенгән куршаклар кибетләре тормый. Беләсезме, шуны мин үземә алам дип вакытта куршак юк. Милли киенгән куршак юк. Беләсезме, кайда гына булган иде, мин күрдем Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән куршаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер куршакны алып кайттым. Һәммә Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Диде Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Иттифак башкаруында Ятим бала җырын тыңлыйбыз.
Шакларга сыйынам, көтеп алам актыннарны санап сәгатьләрен. Вакытларын белсәм иде син керәчәк эшләрнең. Нигә язмыш аярдысың мине ятим калдырып? Нигә шулай тилмертә ул мин газаплар яудырып? Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый. Алла сине яратканга мине язмыш куалый. Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы. Күпме генә тырышсам да сизелми шул назлы. Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза. Язмыш язган канунларны төшләремдә мин бозам. Менә инде тәүге көзне кашылармын ялгызым. Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым. Язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә. Акыл ишет минем җанны уян дигән бер сүздән. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә. Җылы назым кабатыйып сине күргән төшләргә. Төшләргә.
Җылынасын кабатыйып сине күргән төшләргә.
желі қайнағанда іске түшер яшларым алға таба яшәрішім мен табармын кішлерін қара тұру көзлеріме әйтші язмыш мен ішлейм көңілерім сызласа да ерінлерімнің тішлейм сары яфрақ ашы желер бір мәғнәсіз үнлерім бұ дүнияда бір юаныш назға толы тішлерім сені көрі шатлығынан ұнатыла сөзлерім ғазиз әнкәм сүртіп ала яшке толы көзлерін дүниялықта фанилықта язмыш бізні айырды ақ ұфыққа ұшқан шақта қанатларын қайырды сары язмыштар соқмақта мені жалғыз қалдырды көңілімді сайратырға ерек өзі бұйырды сызып таңлар атса да мен рахметлі түндерге жылы назын қапытты еп сені көрген түшлерге 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 жылы назын қапытты еп сені көрген түшлерге 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 Нұрап сыйлар көңілін, оңлы білетін гүні Түшлердегі назларынан ойыра бары үнгіні Язмышларының қинауына дұрыс көпләр жеңілі Азапларыны түзі алмыша ғазиз башы иілі Жылы қышақ назлы сөзлер яши бала ойында Мұштымғына тебіп яшина мезірек қойнында Қошастынан елма әп сен өтмі алар янынан Нәфіз деген көзен әкні алып ташла қаныңнан Дүния бет ұлтуғарек тұрмын қаман іркәләп Сеңа да бет шынды язмыш келер бір көн өрмәліп Көздердегі яфрак кібік жерге ашар ішлерің Ойырылмас деп ойлаған ташлап кетер кішілерің Иске түшір өткенлер, көк елдізін күткенлер Тек сен қазір сыңы қалсам әрте жерге көмерлер Ойланырсың, ашқынырсың, қайтарырға өткені Ортық туған шөкі кібік қаршыларсың ертеңні
Башқаруында етім бала жырын тыңладық. Құрметті тыңлаушылар, Азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.